Eta zenbat gustatzen zaizkigun doinu bixi-bixi hauek guri, Sara?
Bai, bai, eta gaur ere izango ditugu doinu bixi hauek, eh? Zebrabidean parranda, aje eta inauteri gutxi oraingoz behintzat. Eta gure ostiraleko kolaboratzailea ere gure antzera dabilela dirudi, eh? Andoitz Antzizarra Euskal Herriko Trikitixa Elkartetik. Andoitz, arratsaldeon.
Baita zu ere.
Arratsaldeon, Andoitz. Ongi, zer moduz abiltzazu?
Ni parrandatik parrandara.
Ona da hori, ona da hori.
Soinu txikiarekin ez daukagu. Bizipoza, bizipoza, postaren bezulariak baikeragu.
Bai, ba, eskerrak, eh? Inauteririk beraz, inauteriak behintzat zure agendan markatuta.
Bueno, izan ditu nik urteak, kuartego ospatu izan ditu denak, baina bai, beti inauteriak badute izaera propio bat.
Bai.
Bai, badute.
Tira, Andoitz, zer ekarri diguzu gaurkoan, zein trekiti edo pandero doinu ekarri dizkiguzu?
Ba, hain zuzen, niri gustatzen zaidan titulik politena daraman, Tomas Zendoia Zubizarreta.
Uh-huh.
Zubizarreta sora luze, baina Zendoia baserrikoa. Eta Laxaro Azkune Sudupek idatzi zigun, liburu hau, eta soinuaren liburutegiko 10. Liburua da, eta jartzen digun Zendoia, pozaren mezularia, aipotzen ere.
Oh.
Eta bikaina iruditzen zait, eta nik uste musikari guztiok baldin bagera ere pozaren mezulariak, iruditzen zait soinu txiki eta panderoak ingabiltzanak, oraindik ere poz handiagoa zabaltzen ez dute dugun ba, bazterretan.
Bai.
Eta berezik Euskal Herrian.
Bai.
Ba, horixe, ba, gure Tomas, Zubizarreta sora luze. Zendoia, hau agian etzen hain ezaguna izan, zirkulo askotan, baina Urola Herrian bereziki, eta egia da honek ere txapelketetan ere parte hartu zuela, eta izentxo bat edo lortu zuen soinu jolea izan zen.
Mm-hmm.
Tomas, Azkoitian jaio zen, Azkoitiko Martitxe auzoan, Martitxe izaera propio dun auzoa da, oso auzo indartsua, gauza askotatik begiratuta, alde askotatik begiratuta. Bueno, ba, gure Tomas jaio zen Martitxeko ermita eroan, dagoen elizatxoaren justu ondoan. Eta horrek berak ere markatu egingo du Tomas. Berak bazuen, ba omen zuen, Laxaro kontatzen digunagatik, osaba soinu jolea. Baina egoerak nola diren eta 20. Mendeak eta ekartzen zuenagatik, ba soinua jotzearena ez zegoen, ba oso ongi ikusia, esan dugu, ba parrandazale bageraku ere, eta norrez da ba parrandazale izango, baina soinu joleak lotzen ziren bai benetako parrandarekin eta ordu txikiekin eta gauza ilunekin, ez da, orantxe arte eta beti aipatzen ibili geran hortatik,
bai.
Eta Koldo Izagirreren hitzak gure eginta, ba, sasi gozoetan ibiltzen zirenak, ibiltzen ginenak baikera.
Bai.
Eta osaba, soinu jolea, ba, afizio latza eragintzion gure Tomasi, baina osaba jakitun, ba, soinu txikiak zeukan estigma, soinua giltzapean edukitzen omentuen, Tomasik ikasi ez ezan. Baina afizioa inbesteko izaki, ba, nahi gabean ere, ba, Tomasek ikasi. Eta Don Benigno apaiza omen zeukaten, ba, Martitxen, garaiaietan, eta Don Benignok esaten omen zion, bekatu bidean zabiltza, Tomas, bekatu bidean. Eta zer gozoa gori ba, bekatu bidean ibiltzea baino, elizaren begietan. Ba, Tomasek ez zeuen irakaslerik izan, noski, etxean ez zuen, babesa hundiegirik alde horretatik, baina, bueno, berak irakasletik gabe ere, ba, jaiero, garai haietan ohitura zen legez, eta Martikera edo norretortzen zenez, soinua jotzera, ba, ariei entzunez ere, eta belarriz ikasi zuen, betxasazu ez zer habilidadea. Beste irakasletik beharri gabe, instrumentu bat hartzazu, edo zein dela ere, eta hasi jotzen, eta baita ikasi ere, eta baita errepertorio polit bat lortu ere. Hori niri zuarrezko habilidadea iruditzen zait. Badirudi, ba, denborarekin ere, ba, nola baiteko magnetofoi bat lortzen duela eta handik ere zerbait ikasten duela. Baina, ba hori, afizio izugarrizkoa. Eta momentu batean, bere osabazenak, ba, Martitxen ere, igande batzutan eta jotzen zuenez, ba hor utzi du soinu jotzea eta bere ordezko gisa utzi du Tomas, bere iloba. Eta geroztik, Martitxen, bereziki Martitxeko jaieroko iganderoko erromeria haietan Tomasek bere tokia hartuta nolabait esan dezakegu Martitxeko plaza Tomasena berarena izan zela. Martitxek badu izaera propioa aipatu dudanagatik. Pentsazazue, behin gerra ostean eta ba, agarraua edo dulzemeneoa eta pixka bat derekatu eta zegoen arren, Martitzen iritsi zen 1965 ere, Laxarok aipatzen digunagatik behintzat, Martitzen baimendua izateko. Eta bitarte horretan, ba, beste Euskal Herriko beste inbatokietan eta baimentzen joan ziren aragatik ere, Azkoiti, badakigu azkena izan zela, 50-ko hamarkadan eta izan zituzten eta nahiko kezkarekin, hala ere, Martitzen oraindik ere beranduago, bertako Don Esteban apaiza behintzat oso egoskorra izango zuten, eta ederki kostatzen zitzaien. Don Estebanek, noski, Martitzen zeukan, izugarrezko botere horretan, ba, agarroa ikusten baldin bazen dantzan, berehala atentzia dituko zien, berehala debekatuko zien. Nunbait, joaten omen zen kuaderno eta arkatzarekin Don Esteban, eta izenak apuntatzen zituen, ia nork dantza egiten zuen. Ikusten bazuen bere kongregazioko alegia, Martitzeko, edo Martitzeko elizaren inguruan ibiltzen zirenetako izenen bat, jata kongregaziotik bota egiten zituen. Garai hartan izugarrezko estigma behartzen izan. Oso egoera latza behartzen izan, nolabait ere gizarteko norma horretatik eta apiskat aldentzen zirenak, zer eta jende guztiaren aurrean eta nabarmen ustearena. Martitzen oso berandu arte, aipatu dudan bezala, 75 arte irauntzuen egoera bat izan zen. Beraz, Tomasek hori ere bizitzen du, eta horrek ere markatzen du Tomas. Noski, agarrauako kantuak eta oso berandu ikasiko ditu, eta bitartean, fandango harinarekin eta sueltopekin eta asko ibiliko da. Baina, gazteak izaten gara esango dut, zeharraio, bai. Gazteak izaten gara, pixka bat biziak, eta beti iskin egiten dizkiegu gauzei, eta Aranon Azkoitin, baltxeo txikia deitzen dioten dantzatzeko modua asmatzen dute. Eta zer da baltxeo txikia? Badakigu jota eta porrusaldak, edo trikitixak eta porrusaldak izaten dira sueltoko zatiak dituzten piezak, eta tartean kantua sartzen dutenak. Jota trikitixak, badauka iruko erritmo bat, baltxakoak bezala, pixka eta azkarragoa noski, eta instrumentalak diren piezen ondoren kantukoa sartzen direnean, zer egingo zuten gazek? Justu, Don Estebani kontra egiteagatik, kantuko zatian elkarri heldu eta baltxean egiten zuten. Beraz horri deitzen zaio, baltxeo txikia, edo beraien hizkuntzan, edo beraien euskalkian eta gerturatuta, baltxio txikia. Baltxio txikia nunbait, Don Esteban honi kontra egiteagatik, edo izkin egiteagatik egiten zuten dantzatxoa zen, eta benetan zabalduko dena bazterretan. Eta gaur egun, errendrietan eta askotan ikusten dugun dantza mota da. Pentsan dundik etortzen zaizkigun guri, debekuetatik eta zer imaginazioarekin eta sortzen ditugun dantza egiteko modu berriak, musika berriak, eta bar, Tomasek hau ere bizitu zuen. Tomas dudari egia da, Martitzeko izaki eta baserri baten jaioa izaki, noski. Baserriko lanak eta izango dira bere jardun ohikoena, baina soinu txikiak beti nolabait erromeri ibiliz eta bestere biz, sos batzuk gehiago ematen ditu, beraz jarraitu egiten du bizitzan zeharren ze garai batean, ezkontzen zirenean normalean utzi egiten zuten soinu jotzea, utzi egiten zuten musika eta erromeriaren inguru hori gaizkikusia zegoelako eta eraberean bestelako ardura batzuk edo sentitzen zituzelako, eta naiz eta bosen mehalabaren jabe izan, Angelesekin ezkonduta, bosen mehalabaiek ere aurrera atera bertiren, eta soinu txikiak ematen du horretarako bidea, eta Tomasek ere jarraitu egingo du Martitzetik, eta haratago ere soinu jotzen ere ibiliko da. Baserri lanak dira bereak, noski, eta baserri lanetan aritzen denak eskuekin asko aritzen, atzaparrak ere handituak izango zituen, edo nahiko atzaparra handikoa izango zen. Niko goratzen dut gure aitona ere soinu jola izan zen, eta harrek ere atzaparra handiak zituen, gogoratzen dut nola arek bazuen Paolo Soprania handi bat, eta Paolo Soprania arekin jotzen zuenan, nun bat jor baina gehiago. Hau ere Tomas bezala ere oso habilidade handikoa zen, eta bailarriz ikasitakoa, eta nola bere kabuz ikasitakoa genuen gukera aitona, eta nik Tomase ez dakit irudikatzen dut gure aitona bezala, bere atzaparra handiekin. Baina gure soinu txiki berri hauek, edo modernoagoak diren hauek, hartzen zituen bakoitzean, hau da, nire soinu txiki bat hartzen zuen bakoitzean, gaizki izango dute, baina gondi oska ibiltzen zen, ze azkenean, atzaparra handiaiekin botoi bat jo beharren jata bi ere jozen, baitzen batera, eta ez zuen asmatzen gizajoak, baina alako grazia bat ematen zioten hauek. Tomasek berak ere, liburu guztietan eta badaukate CD bat erantzita, orain arte aipatu ditu da liburu guzti hauek, eta CD horretan saiatzen da Euskal Herriko Trikitixia Elkartea jotzaile, bueno, protagonista, liburuko protagonisten eta kantu inedituak eta grabatu edo jaso eta ematera. Beraz, nolabait, jasotakoa emateko ohitura hori dauka Euskal Herriko Trikitixia Elkarteak eta liburu hauetan benetan altxorra handiak daude eta tartean hemen Tomasen grabaketak ere badaude. Eta badute jotzeko grazia berezi bat, eta Tomasek ere badauka grazia propio bat, eta benetan interesgarriak egiten diren audioak dira. Ola, pixka bat, Trikitixian maite dugun ontzat bintzat, desberdintasun handian daude jotzaile batetik bestera, eta Tomasek ere batzuen berea, gure pozaren mezulariak. Tomasen oski, txapelketetan eta parte hartzen aditutakoa da, gero horrek ematen dio izen pixka bat, etzuen bereziki paper handiegirik egin, baina bai, berak horrela sinisten zen partetik, parte hartutakoa zen, omenaldiren bat edo beste ere jasotakoa da, eta bereziki, elkarteak berak, 2014ean, San Josetako jaialdian, egiten dion omenaldia da, hola ezagunena, eta oize kasualidadea, 2014ean, San Josetako jaialdian, omenaldia egin, eta liburua ere urte hortan argitaratu zitzaion zendoiari, eta hurrengo urtean hil zitzaigun, 2005an joan zitzaigun. Beraz, bueno, justu-justuan ibili ginen, baina nik uste asmatu genuela, olakoetan, omenaldiak egiten ditugu askotan ondoren, ez da? Eta pena bada, errekonozitu behar da jendea, bizirik gauden bitartean ere, ba, gure lantxoa, edo berezi dutenek dintza, dure lantxoa errekonozitu behar zaie. Eta hortxe, asmatu zuen Trikitixia Elkarteak. Tomasen liburu honetan eta bi gauzatxo bereiztuko dituzke edo Laxarok jartzen dituen hitz guzti horietan, ba, bi detaile garrantzitsuta. Bata, Tomasen berak ikasi zituen piezak nundik zetozen, eta horra ikatzen du, ba, Sakabire eta Elgetari eta ikasitakoak izango zituela batzuk, baina txistu holdarien errepertoriokoak zituela asko eta asko. Beraz, Aranun Trikitixia bera lotzen dan liburu guzti hauetan soinu txikiarekin jotzen ditugun hainbeste pieza, txistulariek jotzen zituzten pieza berak direla. Berdina gertatzen da Dultzainarekin. Dultzainaren errepertoriotik ere asko jaso genuen, eta bereziki Azkoiti inguru hauetan Dultzaina familiak izaten ziren tartean, gero soinu jole familia bihurtuko zirenak, eta errepertorio guzti hori gure gana iritsira. 2024ean oraindik jotzen ditugu fandango eta gineari asko eta asko, askotan Dultzainero eta txistularienak dira.
Hori ez dikien?
Hori oso polita da, nola, kategori horrek jarraitzen duen gugan, naiz eta bestelako instrumento batzuekin egin, baina musika berak iraun egiten du. Eta musika berak oraindik nola alaitzen gaituen, jakintzen zuen zenbat urte izango dituzten musika horiek. Eta beste ari bat, lehotzen duena da familia artikoena, eta niri asko gustatu zaitu hori. Bueno, Martikeri buruz dudari gabe, aipatzen ditu Martikeko musika, bertsolari, dultzainero eta familien eta zerrena luze bat egiten du. Baina hortan, Tomas Zubizarreta Zodaluze gure zendoiaren familia artekoa oso urrun jutan da Laxaro, eta aipatzen du haren, irraitona izango denaren, alako dolaiteko zuaitz bat egiten du, eta abiatzen du 1850ean Tomas Zubizarreta Zodaluze, hau da, Tomasen irraitona izango dena, haren familiatik abiatzen du, eta poliki-poliki nola zabaltzen den sare hori, eta Azkoitiatik joan, eta alako batean iristen zaigu zer, eta Glaukoma taldeko Asierra Arandia baju jolea eta teklista den orai, de nola Tomasen familia artekoa den. Eta beste urrun joaten den. Ito garen tolita egiten zait, baina puntu. Baita Beñat eta Unai Gaztelu beti ere. Nolako bertolariak, hauek ere, nola bai lotzen ditu Tomasen birraitonarekin. Eta harri garri egiten da, hau da, de Sara, zuketan nik kompartitzen dugu Lasa izena, eta argi bini, abertu biok familia artekoak izango.
Bai, egia da.
Beraz, izango dugu hor nun baitu urrunean, izango dugu beste Tomas bat edo Tomasa bat, baina horri biniko da, guarteko familia artekoa. Beraz, euskaldunok badaukagu hortan ere berezitasun poli bat. Ekine, kontuz, zenik ere bera aldetik edo lesak alde horretan badaukazte jutxeatik, eta aber hortik ere eroriko den. Erentziak horretarako garaian, denon artean banatu beharko ditugu, eta
hori da, nahiko dilema izanen dugu.
Hori da, nahiko lan izango dugu egia esan. Baina, bueno, bitartan jarrai dezago gure soinu txikiarekin bazterrak alaitzen, eta Tomas bezala, ba, musika eta bertsoa, eta dena denakoarekin, baina Tomas Sendoia Pozaren mezularia. Lasar Azkunak idatzitako liburu. Liburu zoragarri politxo bat, benetan.
Ederki.
Eta gure Tomas Sendoioak ere bai.
Noski.
Ba, Andoitz, mila esker, bertze hortziral batez, ba, guretzako tartetxo bat hartzeagatik eta guzti hau azaltzeagatik. Ongi izan, aste buru polita izan dezazula, eta gozatu inauteriak. Alden moduan.
Bai, baita zuek ere mozorrotuta ez mozorrotuta, baina batzutan egunero ere mozorrotuta ibiltzen gara gaude. Eta kendu ditzatu maskarak eta gure benetako aurpegiak aterako baldi badira, alegia, justu alderantziz egingo dugu inauteri hauetan, baina gozatu dezagun. Festa paganoak ditugu horietan, lurra esnatzeko festak izaten ziren, eta ia, esna ezagun lurra, eta udaberria gainean daukagu, eta bazterretan izango dugu nun gozatua trikitixarekin.
Hori da, izan ongi Andoitz.
Baita zuk ere eta segi trikitizale izatea.